Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет керавник белорусского пен-центру поэт Андрей Ходанович. У блиц-анализе политолог Юрий Чавусов разважая про выники страйку борисовских коммунальников. Прогучит песня Лявона Вольского, за якой сегодня перервали его онлайн-концерт на портале Тутбай. А зараз крыху про надворье. Поводле прогноза синоптика, у сераду амаль по всей Беларуси будет хмарно, але пераважно без опадков. Раницей шмат дзе туман. Температура от 4 до 10 градусов тепла. І зараз до новинок дня. За апошніми падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Лібійскія ўлады паведамілі аб пахаванні ў неназваным месцы ў пустыні зрынутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі і яго сына Мутасіма. Таксама сёння праваабаронцы выказалі асцярогу, што ў Лібіі знаходзіцца шмат зброі, якая нікім не ахоўваецца, у тым ліку ракеты земля-паветра, якімі можна збіваць самалёты. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, паводле якой толькі ля гораду Сірт былі знойдзеныя два склады з ракетамі, танкавымі мінамётнымі снарадамі і тысячамі адзінак іншай зброі. Human Rights Watch папярэдзіла аб гэтым кіраўніцтва Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі і саюзнікаў новых лібійскіх уладаў з НАТА. Раней рада афіцыйна абяцала забяспечыць ахову арсеналаў. Працягваем навіны. У Турэччыне ратавальнікі вызвалілі сёння з-пад абломкаў пажылую жанчыну, бабулю дзяўчынкі двухтыднёвага ўзросту, якую ратавалі раней сёння. Паводле намесніка прэм'ер-міністра Турэччыны, выратавальныя працы могуць быць, аднак, спыненыя ўжо сёння, паколькі верагоднасць выявіць пад заваламі жывых ужо вельмі малая. Тым часам колькасць ахвяр землятрусу ў Турэччыне паводле апошніх дадзеных дасягнула 432 чалавек. Параненыя каля 1300, разбураныя больш за 2000 будынкаў. Апазыцыйныя палітыкі вінавацяць афіцыйную Анкару ў недастатковай актыўнасці і называюць памылкай адмову ўладаў ад міжнароднай дапамогі. Пасля землятрусу ў нядзелю магнітудай 7,2 балы паводле шкалы Рыхтара гарады, блізкія да эпіцэнтру, болей за суткі працягвалі адчуваць паўторныя штуршкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сцвярджае, што пацыенты дзяржаўных шпіталяў Сырыі падвяргаюцца катаванням. Выглядае, што сырыйскія ўлады далі службам бяспекі поўную ўладу ў бальніцах, а ў шматлікіх выпадках супрацоўнікі шпіталяў бралі ўдзел самі ў катаваннях і дрэнна абыходзіліся з людзьмі, аб якіх яны павінны клапаціцца, гаворыцца ў заяве Amnesty. Паводле арганізацыі, сырыйскія ўлады ператварылі сістэму аховы здароўя Сырыі ў інструмент рэпрэсіяў супрацьапанентаў прэзідэнта Башара Асада. Паводле папярэдніх вынікаў на першых дэмакратычных выбарах у Тунісе, якія адбыліся 23 кастрычніка, перамагла памяркоўная ісламісцкая партыя Эн-Нахда, адраджэння, набраўшы да 40% галасоў. Былы прэзідэнт Перу Алехандра Таледа, які быў назіральнікам на выбарах у Тунісе, сказаў журналістам, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі. Яго пазіцыю падзяляе і місія назіральнікаў Еўразвязу. Эн-Нахдай кіруе Рашид Гануши, які 22 гады правёў у выгнанні ў Вялікай Брытаніі, хаваючыся ад пераследу з боку папярэдняга рэжыму. Гануши сцвярджае, што мадэллю для ягонага памяркоўнага ісламізму з'яўляецца ўрад Турэччыны, кіраваны Рэджэпам Таі.